Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri hazyr deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçileri we dirdivil döýýän raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağı we maýyp saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we dirdivil döýýänleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglum mat berdiler. Reýtler 10-njy iýulda Irden Türkmenbaşy etrawynda, hususanda Gulumayak we Gyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly söwda dukanlarynyň, dermanhanalaryň, Türkmenbaşy we Çarlyk mehmanhanalarynyň we kenar bazarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reýtleriň her biri ýörite reýt topar tarapyndan amala aşyryldy. Her reýt toparynda 4 polisiýa işgäri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete degişli kiçi avtobuslarda aýlandylar.
Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilekçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süýräp gurluk avtobuslaryna mündürip alyp gitdiler.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtleriň dowamında zirdewil çeleklerden döýýän raýatlar, şol sanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatlığa olorun sonkı ıkvalını anıklamak hazırlıkça başartmadı. Yerli hakimiyetler, reytler ve olorun sebepleri varada açıçan mağlumat bermeyerler. Bu barada Adatlığın Türkmenbaşy'nın polisiýa bölümünden ve Milli Howpsuzlyk Ministerliginin Balkandaki edarasından komentari almak sayınanşıkları hem oňyň netije bermedi. Yönü Türkmenbaşy şehir hakimliğindeki çeşmemizin tasdiklamagyna göre reytlerin geçirilmeginin sebebi dilekçilerin ve zivil döýýänleriň prezidentin awraýyna kölege salýan ýanda bilen baglanşykly.
Şu günlerde deňizin kenarına dinç almağa gelen raýatlar köp, olaryň arasynda daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilekçileriň we zirdewil döýýänleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary dinç almağa baran adamlardan gidlemäge çalyşýarlar. Bu barada ýokardan ýörüýte tapşyryk gelip gowuşdy.
Dip çeşmämiz bellidi. Galibersede emeldarlar dilekçilerin günde 2000 manat çemesi kazanç ediyendigini aydıp, olorun yurdun iktisadiyetine hem yaramaz təsir ediyendigini öne sürüyerler. Yolbaşçılar olorun köyünü eşikleri giyip, rayetlerin pullarını alyandigini aydiyarlar. Yönü asıl hakikati boyun almayarlar. Hedir Kenaryaka şehirçelerde dilekçilik ediyenlerin köpüsü işsiz rayetler, ya enatası işsiz olan çağalar, ya da maip adamlar. Resmiler olorun bu işlere baş hoşmağına nemenin sebep bolyandığını maslahat etmeyerler deyip çeşmemiz bellidi. Dilekçilerin bir neçesinin aytmağına göre olorun bu işe baş hoşmağının esası sebepleri işsizlik ve devlet tarafından belirleyen maipli kömök pulunun yaşamağı. Şolsanda zerur dermanları satın almağı yetmedili bilen bağlanışıklı.
Men ayağımın işlemeyenliği sebeple birinci topar maip adam şu sebeple zekme çekip bilmeyerin. Ayda 600 manat çemesi maiplik pensiyan bar. Yönü ayda satın almalı dermanlarımın bakası 3000 manat yetiyer. Maiplik arabam dövlendi de onu becertme için 1000 manat gerek olyar. Karındaşlarımın güzerani özlerine kaygıyım. Men hem olara yük olmacak olup yaşama için dilekçilik etmeye mecbur olyarın.
Deyip Türkmenbaşy'nın bağdarlarının birinde dilekçilik ediyen Balkanlı yaşayıcı aytta. Galiberse de ol reytlerin dowamında polisiýa işgärlerinin özlerini gödök ve rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, kätede özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayat polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde artan işsizlik ýurtda el serýänleriň, zivil döýýänleriň, ten söwdasy bilen meşgullanmaga mejbur bolýanlaryň oğurluk ve talançılık hadiselerinin ve öysüz rayetlerinin hem köpülmeğine getirdi. Geçen ayın ahirinde Balkan'da kabarçılarımız Kurban Bayramı'nın birinci gününde okulun bayram namazına kavat, meccitlerin kapılarının önünde dilekçilik ediyen adamların hem cemlenindiğini gurrun verdiler. Şunda mollalar rayetlere kurbanlık sadakalarının dilekçilere değil de meccitlere berilmeğini ündediler. Türkmen hükümeti iktisadi kıyınçlıkları ve ilat arasında barha köp gözü iyleyen garipliği ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgalalaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Muňa derek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmegniň öňüne almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.